Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Максим Приступа. Звісно, що так, я радий вітати отця Петра Лопатинського, це ієрей Православної Церкви України, постійний автор цих програм. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде! Отже, ми далі продовжуємо розглядати тему, такий цикл, навіть не то, щоб тема, а цикл програм під назвою «Присутність зла у світі» або «Чи винен Бог у тому, що йде війна?». І знаєте, хочу розпочати, отже, з таких роздумів. Вчора в мене в ефірі, так само о 14-й годині, був один релігієзнавець, який каже, ну так, не то, щоб спантеличено, але здивовано, каже, ну от ми, коло релігієзнавців, думали, в мене там питання було про вплив війни на релігійні процеси, в тому числі на такий духовний характер, духовне надбання українців. І він каже, ми от в нашому колі релігієзнавців думали, міркували про те, що от війна десь півроку-рік пройде, каже, і от на фоні от цього факту, що Бог нічого не робить для того, щоб ця війна закінчилася, а більшість людей зараз приймають віру раціоналістично, відійшли би від Бога, відійшли би від церкви. Але, каже, те, що за чим спостерігає цей, скажімо, світ релігієзнавців, все відбувається абсолютно навпаки. Тобто, так як це було в середньовічні часи, в інші часи, коли є війна, коли є біда, все-таки, ну, наша традиційна така поговірка, як тривога, то до Бога. Все-таки кількість віруючих в Україні напрочуд збільшується. Я не кажу зараз тільки про православних, чи тільки про католиків, чи тільки за традиційні віросповідання в Україні, а абсолютно за всі-всі віровизнання. От таке одне з позитивних явищ сьогодні.
Ну, мені здається, що якби збільшення кількості віруючих з точки зору статистики, соціології, ну, не завжди вказує на якісний рівень тих людей, які навертаються до Бога. Ну, тобто, дійсно, цей вислів, що як тривога, то до Бога, він достатньо природній і він існує ще до християнства, до відновлення цього зв'язку, відносин Бога і людини, тому що і язичницький світ знає такий підхід. І мені здається, що в контексті того, що ми вже говорили, тому що це вже не перша наша передача, я закликаю наших слухачів, хто вперше сьогодні нас чує, звернутися до тих бесід, які були до того. Вони є в архіві Радіо Марія в розділі «Наближаючись до православ'я». І там можна почути те, що ми обговорили, і ми згадували про те, що є один із підходів, коли горе, і людина іноді вважає так, що дійсно Господь це все допустив для того, щоб люди навернулися. Хтось вважає, що для того, щоб навернулися, хтось навпаки йде на суперечку із Богом і каже, я такого Бога не знаю, не хочу з ним мати ніякого стосунку. Мені здається, що насправді все значно складніше, ніж будь-які наші словесні форми. Я б хотів тут, якби, сказати в такому класичному, традиційному підході православного богослів'я, яке зазвичай йде шляхом, таке складне слово, апофатки, апофатичного богослів'я. Є два підходи. Апофатичне богослів'я і катафатичне богослів'я. Апофатичне – це те, що все, що ми говоримо про Бога, воно ніколи не є достатнім для того, щоб висловити те, як Бог діє, хто Бог є, ну, знамениті слова із псалма, мої думки, не ваші думки. І якщо ми спробуємо так себе привчити по відношенню до Бога, трошки буде легше. Бо ми хочемо з Богом вести такий діалог іноді, суперечку, чи благати Господа, ну, суто таким людським підходом. Це, власне, називається катафатичне богослів'я. І в біблеїстиці ще є таке гарне слово, яке теж варто собі знати, як такий антропоморфний підхід до Бога. Це коли ми про Бога починаємо говорити категоріями нашого людського життя. От мене завжди вражає, коли я кажу дітям про Господа, що Бог не має тіла, він є дух. І діти, ну а як це? Ну як це не мати тіла? Тобто ми мислимо тим, що в нас є. Так, в філософії там Еммануїл Кант, коли говорив про пізнання людини, він казав, що ми не можемо пізнавати нічим іншим за те, що в нас є. У нас є слух, нюх, зір, дотик, смак, нот. Через це ми світ сприймаємо. А чи немає ще якихось інших засобів для сприйняття, яким ми не володіємо? Ми не можемо про це знати. Ми вже навчилися створювати речі, які можуть зафіксувати те, що не може зафіксувати наша тілесність. Але про Бога нам хочеться говорити саме так. І традиція Старого Завіту, вона якраз дуже така чітка в цьому відношенні. Про Бога постійно говорять як того, хто простягнув свою руку. Оце такий, такий класичний приклад антропоморфізму. Простягнув руку, промовив.
Відкрив вухо, так.
Відкрив вухо, так, або поглянув інші.
Зглянувся, так.
Так, ми нічого не можемо зробити, тому що це наша мова, і вона ж виникла якраз через те, хто ми є. І з іншої сторони, в нас є образ Божий. Він також дуже важливий. В кожному з нас щось є, що уподібнює нас до Господа. І тому в якійсь мірі, справді, якщо пізнаєш людину, то ти можеш і щось дізнатися і про Бога.
Отже, а от по суті сам факт дізнатися більше про Бога, взагалі от така загальна, загальна ідея, для чого вивчати богослів'я чи богослов'я. От я посилаюся ще так, в дитинстві ми читали оцю історію про Вавилонську вежу, де там так розповідається, автор розповідає, що люди хотіли більше знати, тобто дістатися Бога. От, по суті, богослів'я, воно десь в алегоричному сенсі на це скероване, для того, щоб більше пізнати Бога. Але чому тоді, наприклад, церква кілька років тому так засуджувала той самий Андронний колайдер, який хотів дослідити Бога от в такій його молекулярній формі, чи як там науково би воно звучало? Що ж тут, по суті, поганого? Це такий технічний, можливо, чи хімічний, чи фізичний спосіб дослідження Бога все ж таки.
Максим, я не володію такою детальною інформацією щодо того, які там стосунки церкви і Андронного колайдера, але
недобрі, давайте так, погані.
Так, з точки зору церкви як структури, чого тільки церква не забороняла, не боялася, я саме говорю про структуру церкви. Угу. Це таке гарне розрізнення, воно найбільш яскраво введене православним богословом оцем Кирилом Говоруном, і він часто любить нагадувати і акцентувати, що це такий його досить гарний доробок. Я вважаю, що справді це існувало і до того, але він зміг гарно акцентувати, що легше, знову ж таки, ще один важливий момент, який нам може допомогти, як на мене, допомогти деякі речі переживати менш болісно. Якщо говорити про Бога, коли ми собі будемо нагадувати, що мої думки не Божі думки. Тобто Бог абсолютно інший від мене. І те, що мені здається по одному локально десь, з точки зору того, як Бог на це дивиться, воно значно може бути все глибше. І якщо говорити так само про церкву, то церква як структура і церква по своїй суті, по своїй природі, тож вони завжди йдуть в такі взаємодії свірідні. Тобто будь-яка структура, ієрархічна, структура, яка носить ту чи іншу назву, чи православна церква, чи римокатолицька церква, чи якась протестантська деномінація, має своїх керівників, свої заклади навчальні і тому подібне. А по своїй суті, по своїй природі, дуже важливо не забувати, що церква – це є, перш за все, для нас, православних, і для римокатоликів, це євхаристійна громада. Тут за 20 століття тільки було напрацьовано в цьому руслі. І зараз помаленьку починається більше до цього апелювати, в тому числі і в Україні. Тому що ми весь час кажемо, що не структура, наприклад, московського патріархату повинна вирішувати, з ким будуть люди, а повинні люди на місцях, які до тої чи іншої громади належать, прийти і задуматися, щоб, можливо, щось не те є в тому, як наша структура себе веде. Тобто це не, ніхто не каже ставити під сумнів церкву. Церква свята чим? Святістю Христовою, своїми стосунками із Христом. Але в той же час, як ще в древності було сказано одним з тих отців, що церква – це зібрання грішників, що каються. І якщо для того, щоб грішники каялись, вони мають побачити той гріх, тоді в ньому каятися. Іноді ми бачимо, що структура починає щось робити не те. І структури церковні всі, абсолютно всі, і протестантські, і православні, і римокатолицькі, якщо подивитися історію, ну, дуже різне робили. Потім, а що стосується в відношенні науки і релігії, то спочатку ж не погоджувалися з тим, що земля кругла і тому подібне, про те, що там забороняли робити розтини людей, які померли. Є історії, що там науковці, які, завдяки яким багато що дізналося про те, як лікувати людину через розтин людей, те, що зараз є звичною річчю кожного, хто навчається в медичному університеті, це спочатку було заборонене. І з часом люди шукають відповіді завдяки якраз тим, хто є правдивим в своїх судженнях, кого ми потім називаємо святителями, богословами. І церква виходить з цього. Тому такі структурні моменти, як церква себе поведе тих наукових досягнень, які є зараз, також покаже час. Ну, це складний.
Знаєте, отже, я колись дивився одне з інтерв'ю митрополита Климента Московського патріархату. Він, здається, очолює інформаційний відділ цієї церкви. І на одну з таких, ну, дуже каверзних запитань, на одне з запитань каверзних журналіста, його високопресвященство дуже цікаво відповів. Він сказав, що «а в церкві все алогічно». В церкві нічого нема логічного, тому що Бог також є алогічний. І ви знаєте, він мене просто в якийсь кут загнав. Якщо так, то, ну, то ми не можемо зрозуміти Бога, бо в нього все алогічно. Тут ми видимо структуру церкви, намагаємося підлаштувати до логічних форм. Ну, наприклад, архітектурно будуємо храм, тож відносно логіки монументальної ми це все робимо. А владика Климент так не вважає. От, а щодо логічності Бога і його вчинків, це правда чи ні?
Це, до речі, є такі чудові праці щодо того, як будувалися храми і яка там була логіка. Це зовсім недавно одна моя знайома, молода така дівчина, християнка, вона розмірковувала над тим, як це можна... А, ми говорили про математика, який усе своє життя присвятив науці, як люблять казати в народі, одружився з наукою. І вона почула це, каже, ну я не розумію, ну як це так можна одружитися на науці? Це або треба мати дружину, або ставати монахом. Як це може таке бути, щоб людина от присвятила все життя своєї науці? А я їй кажу, ви розумієте, що насправді все так починалося з того, що люди були монахами, і що всі науковці з самого початку, особливо період середньовіччя, і до цього дуже багато в чому долучилася римокатолицька традиція в Європі, були науковцями, досліджували цей світ, з них все починалося, і багато за що їх іноді могли засудити, хто був не готовий до цього. Але якраз дар мислення, це дуже така, насправді, тонка грань, багато дискусій йде про це, що люди іноді так захоплюються богомисленням, що перестають богослужити або жити із Богом. Але богомислення ніколи не відкидалося церкві. Тобто це дар наш, те, що ми можемо мислити. Тому те, що Бог алогічний чи логічний, це, знову ж таки, категорії нашого людського мислення. Ну, те, що Бог дійсно, ну, є один принцип, про який ми можемо, напевно, сказати щодо Бога. Він люблячий, він любить. А любов, вона іноді справді вища логіки, вища справедливості, навіть якої нам хочеться. І та любов – це рух Бога до людини. Який Бог, ми не можемо знати. Але як він до нас ставиться? Оце те, що в богослів'ї називається, що сутності Божої ми не можемо пізнати. Хто він є сам? Тобто, так як ми когось, насправді ми із іншою людиною, коли ми когось любимо, ми не можемо уявити собі, хто є по ту сторону тих очей, в які ти дивишся. Я не знаю, чи хто з наших слухачів пробував коли-небудь так якось собі уявити. Ти дивишся на когось, і ти є тут, за цим поглядом, І ти є весь в цьому тілі, яке тобі Господь дарував. Ти до кінця сам не розумієш, хто ти. І перед тобою, оте дуже таке важливе слово, я люблю його повторювати, але мені здається, це один із таких геніальних винаходів розмови про Бога і про людину, використати це слово «просопон» грецьке, яке буквально перекладається «бути перед лицем іншого». Тобто оце відчуття, яке дуже гарно відчувається в тій традиції. Я дуже радий тому, що в Римо-католицькій церкві це відновлено. Помаленьку це в православі відновлюють богослужіння, жидкі слова. Полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати. Я не пам'ятаю, як в латинській традиції заклик цей звучить, коли закликають один на одного.
Передайте зараз одне одному знак миру.
Також гарно звучить. Угу. І коли люди один на одного подивляться. Я от зараз люблю нагадувати людям, вірянам, які є у храмі, що ми, коли стоїмо в храмі, ми наче отак всі дивимося перед собою, в кращому випадку дивимося на ікону, це вже добре, тому що ікона так замислена, щоб особливо традиція православної ікони, там в канонах є такий принцип писання ікони, який називається обернена перспектива. Тобто, коли ікона так зображена, начебто вона є відображенням дзеркальним. Тобто, те, що ми відчуваємо, коли дивимося на себе в дзеркало, це наче на нас дивиться хтось з дзеркала, тобто ми самі. От ікона так зроблена, що ми наче дивимося в дзеркало і там бачимо Христа чи Святого. Він дивиться на нас. І тобто, бути перед лицем іншого. І от коли очі в очі ти дивишся на людину, це завжди таїна, це надзвичайна таїна, хто там ховається за цими очима. Це може бути друг, може бути ворог, так людина це вже все пережила. Але це напевно, є хтось інший, в кого ти війти не можеш. Тобто оце є таємниця якраз стосунків людини із людиною в сім'ї, наприклад, один із найглибших таких принципів, тому що сім'ї, чоловік і дружина, вони мають тілесні стосунки, і вони, здавалося б, є тілами один з одним, але врешті-решт оте бажання такого поєднання абсолютно, воно все одно до кінця не може бути отримане. А як воно отримується? І Святе Писання про це каже, що Бог, він надзвичайно близький до нас. Ми самі до себе. І як це відбувається? Не за рахунок такого поглинання одної людини іншої. Як буває, на жаль, от це теж дуже важливо в контексті нашої теми. Іноді людина так іншу любить, що вона її просто душить цією любов'ю. Людина хоче вирватися, хоче свободи. На жаль, ми іноді так себе ведемо по відношенню до наших дітей. Бо скільки горя батьки роблять своїм дітям так званою любов'ю. Наведу кілька прикладів. Одружився син із тою чи іншою дівчиною, вона його дружина тепер. Все життя мама буде казати недостойна мого сина. Розповідати синові, вона така, вона те не так робить, а ти, от вона його ображає, вона... або навпаки. А скільки такого є, що можуть довести врешті-решт до розлучення? Скільки таких історій священники знають? Як ніхто ці історії, коли, хто, чому розлучилися? Батьки вмішувались. А запитати батьків, чому це робили? Вони скажуть, тільки з одного міркування, з любові до своєї дитини. Я хотіла добра своїй дитині. А тепер перенесемо це на Бога. Якщо би Бог так почав до нас ставитися, слава Богу, бо Божі думки не наші думки, якщо би Бог сприймав оці відносини, бути лицем перед нами, як захотіти нас поглинути, тобто настільки проникнути в нас, що від нас нічого не лишиться. Це чудово проілюстрував у своїй прекрасній книзі Клайв Стейплз Льюіс, «Листи крутення» в українському перекладі, в російському перекладі «Пісьма Баламута». Є така чудова книга, рекомендую нашим слухачам. І там є розповідь про того такого старого вже битого біса, який вчив бісеня свого племінника, вчив, як працювати з людьми, як їх відвертати від справжнього життя. І він на якомусь етапі каже, я от не розумію любові людської. Що це таке в них любов? От для мене любов – це коли ти так мені цінний, так мені потрібний, що я хочу просто тебе отак взяти і проковтнути. І там один із варіантів, що врешті-решт книга закінчується, всі ці навчання доводяться до того, що він так любив свого племінника, що його з'їв, буквально кажучи. Проковтнув, поглинув, що з нього нічого не лишилося. І таке, і ми в шлюбі іноді можемо це відчувати, в сім'ї, ставленні батьків до дітей. Коли людина називається любов'ю, а вона не дає жити людині. І ось ми минулу нашу бесіду якраз завершили на моменті того дуже важливого, що передбачає любов. Любов обов'язково передбачає свободу. Ти справді любиш людину, коли ти даєш можливість їй бути собою. Бути собою. Так, ти можеш, людина може мінятися завдяки тобі не примусом, а даром. Тобто, ну є такі історії також і в сім'ях, і, слава Богу, я такі спостерігав, коли чоловік із дружиною роками прожили, і дружина помаленько допомагала чоловіку мінятися. Чи навпаки, чоловік допомагав дружині. За рахунок чого? За рахунок любові, яка, по-перше, є чуйною до свободи іншої людини. Тобто, до цінності людини тою, якою вона є, і до тої міри зросту, який є в цій людині. Тобто людині треба вирости. От я завжди наводжу цей приклад студентам, дуже його люблю, почув я його в Олександра Філоненка, нашого українського такого чудового, цікавого філософа, якого я рекомендую нашим слухачам. Також звертатися до його, на Ютубі багато є його бесід. І він розповідав так, що любов можна порівняти із трояндою, яку ти побачив. І є три підходи, які ти можеш зробити, коли ти побачив красу якусь. Ти можеш красою полюбуватися, ти можеш захотіти ту красу присвоїти, тобто зірвати троянду, певний час нею насолодитися, нею зачарватися, а потім врешті-решт ти її просто викинеш, бо вона засохне. Ти, здавалося б, полюбив її, але ти не дав їй життя. А от справжня любов – це коли ти будеш троянді служити, про неї піклуватися. І от тепер уявіть собі, яка радість все ж таки, що Господь на нас дивиться не як той, хто просто сказав, добре, це так, як в Біблії сказано. І сказав Бог, що добре це. Створив Бог людину і сказав, що добре це. І все, і відійшов. Такі теорії були, так званий деїзм, що Бог залишив цей світ, створивши його. Так, він сказав, троянда гарна, я не сперечаюся. Але я полюбувався нею, я навіть її посадив, і на цьому мої функції участі завершились. Інша сторона, коли би Бог зірвав, він сказав, знаєте що, любі мої діти, будете себе погано поводити, так дехто зараз вважає, що Бог так робить. От те, що ми почали сьогодні, що люди навертаються. Українці були неслухняні, тому Бог сказав, ви були неслухняні 30 років. Оце я вам пошлю війну і почнете трошки каятись. Це один із таких дуже поширених підходів. Він біблійний, але біблеїсти дуже гарно пояснюють це. Таке хороше слово використовують, яке, мені здається, також треба собі запам'ятати. Такий своєрідний словничок стосунків християнських, стосунків із Богом. Є поняття як церковна педагогіка. апостол Павло казав, що старий завіт, він є дітоводитель. А діточок треба як вести? Треба педагогіку проявляти. Треба іноді сказати, ми ж так дітям кажемо, будеш пхати руку в розетку, Бог тебе покарає. Бо з тобою щось станеться. Чи там будеш красти, тебе Бог побачить, і що з тобою станеться. Ці такі вислови, вони можуть бути, мати сенс тільки, якщо ми зрозуміємо, що про них можна говорити тільки як про певну педагогіку того, хто вирощує трояндочку. Тому що троянда може бути ще маленька, і вона найче не цвіла. Але ми знаємо, що колись вона виросте, і вона може просто надзвичайну красу подарувати нам. І ми її помаленьку обрізаємо. Ми десь їй щось додаємо, якогось добрива, щось навпаки забираємо від неї. Ми ж бачили, якщо троянду не обрізати, вона перетвориться просто на кущ, який не буде мати форми і краси. Тобто, оце називається дітоводіння, піклування, служіння або педагогіка. Бо педагог – це той, хто веде, той, хто допомагає зайти до певної мети. І ми якраз минулого разу наголошували на тому, що Бог дорожить нашою свободою, і Бог має мету. Як казали святі отці, інша людина для тебе має бути як Бог після Бога. Як Бог після Бога. Тобто така цінна. І святі отці казали, що Бог став людиною, щоб людина стала Богом. А стати Богом – навчитися жити. Головне мистецтво нашого перебування на цьому світі – це навчитися жити. Виявляється, що хтось каже, ну а що тут вчитися? Я ж живий. Христос каже, залиш мерців ховати своїх мерців. Виявляється, бути живим – це те, що сучасною мовою хтось називає якість життя. Яка якість життя? Яку ти повноту відчуваєш собі? Колись був такий радянський вислів «Вік живи, вік учись». А мені подобається один із варіантів, який вже в теперішній час був вироблений. «Вік живи, вік вчись жити». Тобто виявляється, що ти живеш і маєш навчитися жити. Ти думаєш, що ти живий. Тобі треба зрозуміти, що це таке бути живим. І Бог хоче це зробити. Тому те, що ми акцентували увагу, ми можемо бути більш близькі до правди, коли ми знаємо, що ми правди не знаємо. Правди якої? Мається на увазі, ми ще не можемо збагнути шляхи Божі. Тому цей апофатичний підхід поза нашими уявленнями, поза нашими словами дії Божі. Але іноді є потреба в педагогіці, і Бог так само цією педагогічною мовою говорив через пророків. Тобто, коли Бог казав, і побачив Бог, що земля стала дуже грішна, і послав Бог на землю потоп, чи і побачив Бог, що ізраїльський народ блудить із язичницькими богами, і сказав Бог там вирізати, там різні були ці вказівки, там Мойсею, коли він спускається з 10 заповідями, а тут зробили золотого тельця, і що Мойсей каже, там вбити всіх, хто поклонялися злим богам. То що, це Бог віддавав всі ці накази? Як це зрозуміти? От, наприклад, митрополит Георгій Ходор, такий відомий православний богослов, в нього є дуже така цікава і неординарна, я б сказав, книга. Я б також радив нашим слухачам, можна в мережі інтернет, в Ютубі знайти деякі ролики з митрополитом Георгієм Ходором. Він просто для нашої традиції такий дуже, дуже цікаво буде вам побачити, тому що він араб сам, він в Лівані, здається, так, він митрополит ліванський. І оцей такий запал, таке говоріння, як то кажуть, із владою, я казала ще про Ісуса Христа, можна побачити, є така коротенька одна проповідь в Ютубі, де він каже, і надзвичайно емоційно, з такою отою арабською енергійністю, про те, що Бог є, ви розумієте, що Бог є реальним і є тут, і зараз з кожним з нас. Це не просто теорія, це не просто слова. І це одна і один із моментів, від якого людина може відштовхуватися. І той же митрополит Георгій Ходор каже, це його твердження, він каже, я скажу дуже гучно, але я цитую його, але я вважаю, що не Бог буквально не давав ніколи наказу одній людині вбивати іншу. В ім'я чого б це не було. І він достатньо розлого це показує. Ми колись, коли обговорювали питання війни, пробували побачити, що справді ставлення Бога до кожного в цьому світі є люблячим, по яку б сторону та чи інша людина не знаходилася. Але ми живемо в світі, де також і діється Божа педагогіка. Бог шукає оці шляхи до того, щоб зростити з кожного з нас такого Бога після Бога. Того, хто вільно зрозуміє, вільно уподібниться Богу, без того примусу, який може бути застосований. І ось коли такий принцип буде в нашій голові вибудований, то ми будемо менше, по-перше, звинувачувати Бога, ми будемо менше ставити штампи, що Бог когось карає, тому що в святих отців чітко можна побачити такі слова, в святого Симона Нового Богослова, в преподобного Антонія Великого, такого дуже древнього аскета, він цікаво сказав, що одна і та сама Божа любов для одного може бути пеклом, а для іншого раєм водночас. Тобто Бог ставиться однаково до усіх. Але ота відповідь, яка здійснюється людиною, вона і вже стає або для неї пекло, або для неї рай. Та зустріч із Господом. І митрополит Антоній Суриський казав, що суд Божий – це перш за все сама присутність Божа. Бог судить світ тим, хто він є. А він хто є? Він є любов жертовна. Він є той, хто завжди є перед лицем, хто дивиться на іншого. Не на себе, не на собі зациклений, а дивиться на іншого. І Бог не нас постійно цим судить. А все, що вже відбувається з нами, з цим світом, звичайно, що в більшості, перш за все, є наслідком людської діяльності. Ось такі речі, як, наприклад, розпуста, заздрість, неправда, вбивство, брехня чи будь-які інші пристрасті, це, які можуть осквернювати людську душу, вони не можуть бути названі злом по своїй суті. Хвороба, рани, бідність, обмеженість якась. Тобто, навіть якщо ми говоримо, наприклад, про таку епідемію, як коронавірус, ну, з точки зору природи, це просто надзвичайно маленький, як правильно сказати, вірус, це мікроорганізм, не знаю, наскільки термінологічно правильно я висловлюсь чи ні, ну, принаймні, ми можемо сказати вірус, є таке поняття. Це є щось живе, якась істота. Надзвичайно маленька, людина щось знає про це, щось ні. Тобто ми особливо, люди, які не спеціалізуються на цьому до кінця, також не розуміють. Ну, ми знаємо як факт, що є таке поняття, є такі мікроорганізми, як віруси. І він що? Він просто живе, він просто собі там, це все описано, потрапляє в людські легені, починає розмножуватися. Зло це чи не зло? Наприклад, люблять ставити такі запитання. В митрополита Антонія Суровського є такий спогад, коли один чоловік казав, що він не вірить в Бога тільки по тій причині, що він не може зрозуміти, нащо в світі існують комарі. Тобто, чому в світі існують якісь такі істоти, які паразитують на інших, і ніхто не може, якби, зрозуміти, нащо вони є. Нащо Бог створював тих, от взагалі, існування будь-чого, що може паразитувати на іншому. І зло це чи не зло? Або, наприклад, от недавно був такий жахливий випадок, розбився літак, зараз не пригадаю де, в одній із африканських, здається, країн. І там пасажир цього літака, він знімав на відео, як літак заходив на посадку. І вийшло так, що він випадково зняв катастрофу цього літака. Там прямо на цьому відео видно, як він знімає, тут різкий струс, і потім камера навіть зафіксувала, як горить вогонь. І зло це чи не зло? Ну, тобто це зло, тому що людина померла. А з іншої сторони, з точки зору природи, ну все досить просто є, так як ми беремо камінь, і кидаємо його, він обов'язково впаде на землю, тому що є певні закони. Так само є літак, і він підкоряється певним законам, щось пішло не так, це все достатньо, знаєте, такий досить буде спрощений приклад, але він життєвий з нашого дитинства. Зробили ми літачок, і іноді нам вдалося зробити його добре, а іноді не дуже. От в одного літачок гарно летить, іншого гірше. І якби ми не особливо засмучуємося тому, що наш довго не пролетів і впав. Він просто є певні закони. Ми не кажемо, що це зло. А тут, коли в масштабах якби вселенної, це також є літак, але в ньому є люди, і щось пішло не так. І все, і людей немає. А чому? Тому що є закони. Закони певні цього світу. І тоді люди кажуть, чому ж Бог тоді зробив такі закони? А ми можемо подумати, ну, от те, що ми казали про логіку. От Бог так зробив, що є закон земного тяжіння, і людина, наприклад, вона пробує якось, враховуючи одні інші закони, їх поєднувати і створювати щось, що їй є потрібне. І загалом, чому стається, наприклад, авіакатастрофа? Наслідок порушення якихось принципів, законів. От, хто, можливо, цікавився авіацією, кожна катастрофа того чи іншого літака, вона завжди водночас ставала допомогою для того, щоб наступного разу схожого не сталося. Тобто найбезпечніший від транспорту – це літаки у світі. І кожна катастрофа, вона дуже є, ну, по всьому світу завжди про це кажуть. І воно іноді нам навіть здається, що це стається частіше, ніж якісь інші речі. Але дивляться, де ж ми щось порушили. І коли ми поставимо питання, а хто винен тому, що літак впав? І там загинули, наприклад, жінки, діти. І ось всі ці процеси, які відбувалися внаслідок падіння, удар, вогонь, чи вода, рани, чи якісь розсічення, ну всі жахіття, які можуть бути. З точки зору цієї безмовної природи, і це іноді, тому деякі люди кажуть, це все настільки таке технічне в цьому світі, що де ж тут Бог? Є такий, один філософ-атеїст казав так, що є закони, які є безумовні, і ось оці закони, вони, якщо з ними не рахуватися, то наслідки можуть бути надзвичайно жахливі. Наприклад, є закони, внаслідок дослідження яких людина зробила ядерну зброю. І неврахування тих законів, якесь порушення, яке задіяння, призводить, наприклад, до надзвичайного вибуху. І отут ключове питання, де ж тут Бог у всьому цьому? Якщо сама дія якби не є, це є все частина природи, всі ці процеси. А виявляється, що от святі отці дуже так гарно розрізнили. Бо ми дуже зараз любимо, звикли так до такого поширеного розрізнення в людині душі і тіла, а богослів'я, перш за все, акцентує увагу на розрізненні особи і природи. Природа, можна сказати, це все, що є у Вселенній. А особа – це теж це той, хто іпостазує. Бо є потім це взято з античної філософії. Ну, можна сказати це так, що природа – це наче як пластилін. Дитина, коли бере пластилін, це щось, з чого можна зліпити. Це в такому дуже спрощеному варіанті. Уявимо собі, що це є природа всіх речей, якби матерія, це з чого можна щось ліпити. І от хто і хто ліпить, щось робить з цього, це той, хто іпостазує цю річ, надає їй певної форми. Бо ще Арістотель, якщо не помиляюся, казав, що ми всі речі пізнаємо тільки у певній формі. Тобто ми чисту матерію побачити не можемо, ми бачимо тільки сформоване щось. Дерево ми бачимо, як те, яке має гілки, має стовбур, стіл. Ми бачимо, як той, що має певну форму, а зроблений, наприклад, вже з деревини. І так будь-яка річ, вона має щось, з чого вона складається, але це завжди пізнається через певну форму. Ну, людина навіть дивиться там на атом, на елементарні частинки, і все одно вона буде мати справу із певною формою того, як воно виявляється. Ну і людина, от, власне, ви згадували андронний колайдер, людина пробує якби вирватися за межі того, тої форми, іпостасі чогось, того, хто це іпостазував, і якби побачити суть всіх речей. Те, що називали так в медійному просторі частинку Бога. Ну, ми з точки зору богослів'я можемо сказати так. Бог є, є такий вислів, трансцендентний по природі, але іманентний по благодаті. Трансцендентний – це незрівнянно віддалений, тому мені подобається таке твердження про те, коли кажуть про Бога, що Бог є, що Бога в світі не можна, по суті, знайти, бо він не в світі цьому, він щось це зовсім інше. І в той же час, я теж вважаю, що це
так, друзі, невеличка проблема. Розірвався зв'язок у нас. Так є, бачите, в воєнний час працюємо. Світла бракує, інтернету бракує. Я пригадую, отець Петро Лопатинський в ефірі Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я». Ми далі досліджуємо питання, чи винен Бог в тому, що є війна, тобто де він є зараз в цей час. Я думаю, що, можливо, це і натяк на те, що якщо ми зараз поновимо зв'язок з отцем Петром, ми можемо також долучити ваші дзвінки. Отче Петре, я кажу, що це, напевно, таке провидіння Боже, що варто вже перейти до спілкування з радіослухачами. Даруйте, поки вас не було на зв'язку, ми прийняли.
Так, так, а довго мене не було, я можливо, трошки мить. Це підсумував.
Практично мить. Давайте так, я зараз оголошую номери телефонів, ви після того підсумовуєте і ми спілкуємося. Отже, друзі, тема та ж сама, чи винен Бог в тому, що триває війна. Будь ласка, якщо у вас є, виникли запитання, якісь, можливо, поради, власні відгуки, телефонуйте і озвучуйте їх у прямому ефірі. Для вас є чотири номера телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні оператори 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Розпочнемо виводити вас в ефір, друзі, після того, як отець підсумує все сказане. А я вже фіксую дзвінки. У нас вже є один, як мінімум.
Так, тоді я спробую трошки підсумувати, щоб такий потік того всього, що говорилося, не розплився. Отже, на мою думку, я абсолютно щиро хочу сказати, що я не вважаю, що це просто якісь філософствування, які не можуть бути застосовані. Мені здається, це важливо зрозуміти, що правдивіше буде сказати, що ми абсолютно не знаємо, який є Бог, і ми не можемо сказати, що це є дійсно правдою, коли ми кажемо, що Бог нас покарав, щоб ми там змінилися, і інші такі антропоморфні речі. Ні, правдивіше буде сказати, Бог є зовсім інший, але є одна річ, яка нас з ним поєднує. Він нас любить. І тому любов – це такий спосіб життя, який може зовсім різне поєднувати. І Бог, тому будучи зовсім іншим, він до нас виходить з себе, стає перед лицем нашим, на нас дивиться і нас цінує настільки, що він не створив такого світу, в якому на троянду байдуже. Ні, він створив такий світ, в якому троянда з одної сторони, вона може зазнавати впливу дощу, вітру, зазнавати і гниття, і підточувати її можуть, і гризуни, і інші речі. І вона потребує піклування. Але якщо вона буде зростати, якщо знайдеться той, хто побачить її красу, а це є Бог, той, хто наш садівник, який сприймає нас як свій сад, який потребує опіки. Але ми ж все-таки не троянди, а живі істоти, які також можуть давати певну відповідь. І от ота взаємодія в світі людини з людиною, людини із Богом, має як позитивну сторону, бо знаходяться люди, які зростають до повноти Христової, так і негативну сторону, і вона не може не бути, бо Бог не поглинає нас, а дає нам можливість навіть відходити від нього. І от якщо ми будемо вчитися такого мислення, що все-таки ми не можемо тільки категоріями такого покарання Божого говорити про Бога як того, хто так собі наче з людьми грається. Ні, Бог не грається. Те, що ми з вами сказали, порівняння із сім'єю. Бог, слава Богу, є кращий батько, ніж будь-який батько і матір у цій вселенні. Тобто він ідеальний батько, і він знає, як виховувати своїх дітей. Бо ми ж іноді бачимо, що наше виховання може мати не завжди позитивні наслідки. А Бог знає. А виховання, як бачите, складний процес. Він потребує певної педагогіки. Тому іноді варто спробувати довіритися Богові на цьому шляху. Оце я би хотів, щоб ми сьогодні запам'ятали такі слова, як апофатичний Бог, тобто він не такий, як ми. Угу. Щоб ми спробували запам'ятати слово просопон, Бог не поглядає нас, а він з нами хоче стосунки мати. Тому слава Богу, що ми маємо такого Бога, який справді абсолют, і в той же час, як казав митрополит Каліст ІР, він незбагненний для найрозумнішого богослова, і він доступний. Тому оцим варто, мені здається, християнину жити і собі нагадувати це.
Ну що ж, друзі, розпочнемо приймати дзвінки. В нас, як мінімум, як я казав, є один слухач, який очікує. Ми вас вітаємо в ефірі. Будь ласка, своє ім'я озвучте і говоріть.
Мене звати Стефанія, місто Львів. Угу. Я слухала уважно. Хочу сказати оцю, що я десь 15 років тому назад читала цю книжку «Листи Крутеня». Я в цій книжці не знайшла нічого такого, ну, аж надто зрозумілого, воно завуальоване. Ну, вчить старший чорт молодшого, як працювати. Ну, нічого дивного. І молодші чорти добре знають, як працювати. То раз. Друге, дивіться, дуже часто кажуть, якби хтось померлий, прийшов з неба і розказав, що там на небі є, як Бог виглядає, як це все там виглядає. І тоді, може, люди повірили. Дивіться, Ісус, сам Бог, прийшов на землю, розказав, показав своїми чудесами. Чотири євангелісти описали. Читай, читай і знаєш про Бога. Тільки візьми, читай і практикуй це. Раз. По-друге, дивіться, кажуть, Бог – це є дух. Але є три Божі особи, а особа – це не дух. І одною особою з них є Ісус, котрий після Воскресіння 40 днів був з цими апостолами, їв, пив, спілкувався. І коли возносився до неба, ну що він з руками, з ногами, з головою, очі, все було в нього. Він мав інше тіло, інший вид. Він возносився, апостоли бачили і євангелисти описали. І вже можна собі уявити, як виглядає Бог, бо ми образ і подоба Бога. Бога, в нас є все те, що є в Бога. Тільки розум ми відстаємо від Бога. І ще я хочу питання запитати. Дивіться, ви сказали, в процесі, от зараз війна, йде запитання, чи Бог винуватий, що зараз війна, чи допустив. І ваші слова, в процесі, який відбувається в світі, щось десь не так. Наслідки жахливі, це ваше речення. У мене є запитання, отче, чи це щось десь не так не стосується самого духовенства? Бо прості християни – це християни. Дякую.
Спасибі. Пані Стефа, ну така ціла богословський трактат, я би навіть сказав. Отже, ну прошу, якщо ви чуєте нас, отже, то дайте відповідь.
Так, я дякую дуже нашій слухачці за такі розгорнуті коментари. Дякую за коментар на і відгук такі на книги, які згадані. Справді, слава Богу, Бог нас всіх зробив унікальними, різними, і ті книги, які, наприклад, сподобались одній людині, інші можуть бути не дуже такі особливі, але я завжди дуже дорожу тим, коли одна людина із іншою ділиться тим, що її вразило, що для неї було важливе, навіть тоді, коли, можливо, коли буду я читати, це не вразить мене настільки, але коли ми розповімо ще комусь, когось може вразити навіть більше, ніж ми очікували. Ніж ми могли собі подумати. Тому я стараюся іноді згадувати ті чи інші книги, які... І я вважаю, що це дуже добре, коли не обов'язково це буде вражаючи для когось іншого. Тепер, що стосується вашого коментаря, який також, як на мене, дуже слушний. І добре, що ви це задали, що Ісус Христос так само мав тіло, так само мав... руки, ноги, очі. І справді Бог зробив дещо унікальне заради нас. Він вирішив якраз, скажімо так, маючи таку можливість, по ту сторону піти. Тобто те, що ми казали, я дивлюся на іншого, і я не можу по ту сторону опинитися іншого. А Бог зробив так, я дивлюся на вас, любі мої діточки, і я вас так люблю, що я сина свого єдинородного віддам, щоб ніхто з вас не загинув, а мав життя вічне. Я наче зроблю так, що отепер ви дивитеся на ікону, і на ній ми дивимося на Ісуса Христа. До речі, якщо я не помиляюся, найчастіше якраз обернену перспективу використовують при зображенні Ісуса Христа, особливо тоді, коли його на іконах зображають як вседержителя на троні. Там на троні дуже можна побачити. Я одного разу просив іконописицю мені роз'яснити, як це відбувається, як це малюється. Вона якраз на прикладі трону, на якому Ісус Христос є, показувала, що там отак все розвернено. Ну, це можна побачити. І саме Христос часто так зображається. Чому? Тому що Бог якраз стає тим, хто на нас, на нашу сторону наче. Він з нашої сторони дивиться. Тому справді я згоден, що Бог вирішив сказати, і ми про це будемо, цю думку будемо розвивати, вона дуже важлива. Бог забрав головну відповідь, головну проблему, через яку ми могли звинувачувати Бога. Сказати, ну ти ж трансцендентний, ти ж зовсім інший, твої думки не наші думки, ти не знаєш, що таке, коли, вибачте, що стається, коли людині ногу віднімають. Ти не знаєш, що таке, коли в людини рак, коли в людини страшні болі, коли людина втрачає іншу. Ти ж дух, в тебе все добре. То Бог забрав це. І я вже згадував колись такий подвижник 20 століття Софроній Сахаров. Він казав так, поставив Богові питання в такому в містичному молитовному переживанні. Чому ти це все допускаєш? І Бог йому відповів. Я ж розп'явся за вас. Що ще я маю зробити? І справді, як на мене, ну, напевно, це в цьому є вся відповідь Божа. Я все прийняв, що ви, я це з вами розділив. Що ще мені зробити, щоб ви побачили, що я відповідальний? І третє, такий коментар до того запитання.
Так, хоче покваптеся, бо в нас ще є слухачі, так. Хочу їх прийняти.
Зовсім коротко. Чи не є священники, духовенство причина в цьому? Я думаю, що правдивим з точки зору богослів'я, або якщо я намагаюся з точки зору богослів'я прославно сказати, ми всі є співучасниками цього, що відбувається. Тобто літак летить, умовно кажучи, наша країна чи весь світ. І те, що з ним буде відбуватися, ми задіяні, ми всі частиною є того механізму життя, того, що каже Святе Писання, тіла Христового, врешті-решт, яке Христос на себе прийняв. І ми або в одну сторону його рухаємо, або в іншу. Тому я б сказав так, всі перед усіма у всьому винні. І, звичайно, що духовенство не є винятком.
Так, давайте я спробую так зробити, прийняти кілька дзвінків. Отже, якщо у вас є можливість, нотуйте. І потім комплексна відповідь і підсумок сьогоднішньої загальної аудиції. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо, у вас практично кілька хвилин, будь ласка. Прошу, говоріть, якщо чуєте. Алло? Так, тут нас не чують, давайте спробуємо тут. Будь ласка, ви маєте можливість говорити. Алло? Слухайте, ну це щось якась містика, і тут не чують. Третя спроба, прошу, говоріть.
Доброго дня, будьте благословенні, слава Ісусу Христу.
Навіки вічні, будь ласка, покваптеся з запитання.
Мойша, Київ. Угу. Питання можна?
Так, озвучте, так, швиденько.
Ось Господь Бог наш незбагненний, так? Його не можна так людським розумом зрозуміти. А є якось так написано, що ми його побачимо, пізнаємо і будемо досконалі, як він. Тобто він збагненний, але незбагненний. Угу. Слава Ісусу Христу, будь
слава
ласка, поясніть.
Добре, про індикатор Бога. От як людина індикувати буде Бога і розпізнавати його? Давайте ще один слухач. Прошу, ви в ефірі, будь ласка, коротенько.
Христос народився.
Славімо його.
Олексій Київщина, постійний слухач. Отче Петре, в мене питання таке. Я ставив одне й те саме питання одному греко-католицькому священникові і двом православним. Питання практичне в мене про те, чи є гріхом те, що вояк на передовій накладає на себе руки, щоб не здатися руки безбожним, значить, кацапським воякам, які б його, звичайно, катували і ще, може, довідалися під нього якісь секрети. Всі ці три священники, вони дали мені зовсім три відповіді. Що сказати? Дякую.
Дякую. Отже, одна хвилина на відповідь, будь ласка. Давайте розпочнемо про це розпізнання Бога, коли ти не знаєш, що це Бог, от індикатор.
Збагнений, незбагнений. Це ми пробували сьогодні трошки про це поговорити. Це якраз, що Бог з одної сторони абсолютно інший, з іншої сторони, оце він трансцендентний за природою, за тим, хто він є, і іманентний за благодаттю. А благодать, це можна сказати, благий дар, рух до іншого. Я спробую дуже коротко показати, як це можна виглядати. Уявіть собі, чоловік і дружина один одного дуже сильно люблять. Коли справді люди відчувають радість один від одного, коли рік за роком вони все більше і більше один одного пізнають, і це так іноді поради такі роблять, і все одно лишається якась тайна. Тобто це з одної сторони вони вже єдине ціле, і в той же час завжди дають можливість один одному залишатися собою. Тобто вони є єдині, а не один. Отак само це Бог нас колись навчить, казав митрополит Каліфтер. Нам завжди буде чого навчитися від Бога, і Богові буде завжди чого навчити нас. Тобто це на рівні не того, що ми є, а на рівні хто ми. І з Богом. Ось так забезпечується. Тобто, що є Бог, це є тайна. А от хто є Бог, це ми пізнаємо так, як в шлюбі церкви із Богом. Тобто всі ми люди будемо з Богом в тому постійному поглибленні, такому взаємодаруванні один одного. Оце цього Бог, це Бог нам пропонує. А що стосується питання про самогубство, під час війни я зараз не готовий чітко вказати, де це є, але мені здається, що все-таки в канонічному праві є десь такий розбір такого питання, що коли, ну я наведу те, що я чітко пам'ятаю, є така історія про дів, які були в монастирях і приходили, вони знали, що зараз нападуть на монастир, і вони кидалися із гори.
Це було в Руанді, отче. Це було в Руанді. Це я знаю цю історію. Угу.
То я б сказав, що це, мені здається, що це дуже схожа ситуація. Тобто тут людина, дивіться, самогубство – це коли людина втратила віру у життя. Якщо військовий себе вбиває для того, щоб не зашкодити своїй батьківщині, своїм співбратам, не підпасти під катування і знущання, то він ж це робить не через те, що він втратив віру в життя. Він навпаки, він жити хоче. Він не вбиває себе через те, що він не хоче жити, а через те, що він, ну, є певна мотивація. Звичайно, що Бог буде, Бог суддя кожному з нас. в якому стані людина була. Але я вважаю, що от приклад із дівами, мені здається, він найкраще може показати принт.
Отже, ми завершуємо. Спасибі. Черговий ефір програми, наближаючись до православ'я, вийде наступної середи о цій же порі. Слідкуйте за нашими анонсами. Отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, був в ефірі Радіо Марії, Максим Приступа. Всім добра, слава Ісусу Христу!